Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistondagi ikkita nufuzli universitetning rektorlari Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining o'rinbosari etib tayinlandi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar berdi. Vazirlikda O'zbekiston Respublikasi prezidenti maslahatchisi Abdujabbor Abduvohidov, bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev hamda vazir Abduqodir Toshqulov ishtirokida yig'ilish o'tkazilgan. Unda siyosiy fanlar nomzodi Komiljon Hamidovich Karimov vazirning birinchi o'rinbosari, yuridik fanlar doktori Rahim Rasuljonovich Hakimov vazirning fan va innovatsiyalar bo'yicha o'rinbosari etib tayinlandi. Ma'lumot o'rnida Komiljon Karimov mazkur tayinlovga qadar 2020 yilning 17 sentyabrdan Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori lavozimida. Rahim Hakimov esa 2020 yilning 28 maydan Toshkent davlat yuridik universiteti rektori lavozimida faoliyat yuritib kelgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.